Bat, bi, iru, tiri, txarra, txarra, tiri, badua, xilauri, tiri, txarra, txarra, tiri, lanean betiari, tiri, txarra, txarra, tiri, badua.
Arratsaldeon, gu hirugarren mailako ikasleak gara, eta gaur, gure laugarren irratsaioa eskainiko dizuegu. Gai asko prestatu ditugu. Espero dugu zuen gustokoa izatea. Orain, Ibonek sumarioa esango digu.
Txiki, txiki, txikia ikusten naiz kalean haunditzen.
Asteko laburpen tentagarri bat Joanak irakurriko dizue. Ondoren Elenek biharko eguraldiaren berri emango dizue. Jarraitzeko gelan zientzialari baten bisita izan dugu eta egindako elkarrizketa Unasek eta Jonek azalduko digute. Berriren bat edo beste prestatu ditugu eta Joritzek eta Jonek esango dituzte. Gelan asmatutako hiru asmakizun aukeratu ditugu, eta Noelek, Joanak eta Joritzek irakurriko dituzte. Aurrera jarraituz ez dugu aztu nahi gure egunerokoa. Trapujale blogean idazten dugu astean behin, eta gaur azken sarrera aurkeztuko dizue Elenek. Bukaera aldean, txiste batzuk kontatuko ditugu Joanak, Unasek eta Hirurok. Egun hauetan urteak betetzen dituztenak zorionduko ditu Noelek. Bukatzeko eskerra behiari kanta abestuko dugu.
Iak itxita, rin eta rin ezin lorik egin, rin. Tarrin ezin lorik egin. Esnatu naiz pijama jantzita. Esnatu naiz.
Gure gustuko liburuen artean laburpen tentagarri bat aukeratu dugu. Laburpen tentagarria. Izenburua: Nola zuzendu andereño gaizto bat. Idazlea: Miren Agur Meabe. Orrialde kopurua: 42 orrialde. Neska batek arazo bat du. Berari eta gela guztiari ez zaio gustatzen andereño berria. Barre gutxi egiten duelako, begirakune zorrotzak botatzen dituelako, eta mantala zementu bezain grisa duelako. Eta egun batean etxeko lanak egitea astu zitzaizkion neskatoari, eta gelan geratu izan behar zen pati orduan. Lortuko te dute andereño aldatzea? Idazleak, Ibon eta Unas. Animatu eta irakurri, oso divertigarriak dira eta.
Ez nahi jango, jango zaitu. Ez nahi jango, jango zaitu. Xagu txiki, xagu maite, zulotxoan gorde zaitez.
Biharko eguraldia. Asteazkenean ez dugu aldaketan dirik espero. Zerua oso deitsu egongo da, kantauri isuri aldean bereziki, eta euritarako egongo da eguna. Iparmendebaldeko haizeak zakar joko du, eta kostaldean eta mendi inguruetan temati ibiliko da, temperaturan aldaketarik ez.
Pintxo gure txakurra data, pintxo, pintxo bere izena du.
Gelara etorri zen zientzialaria Unasen ama izan zen, Estela, eta oso saio interesgarria izan zen. Nik, Jon, galderak egingo ditut, eta Unasek erantzunak irakurriko ditu. Zein produktu kimiko mota erabiltzen zenituzten?
Asko. Adibidez, karbono hidrosidoa.
Zenbat pertsona zineten laborategian?
6 pertsona ginen taldean. Batzuk albaitariak, besteak biologoak, kimiko bat eta abar.
Zenbat gela daude laborategi batean eta zertarako erabiltzen dira?
Gure laborategian 5 gela zeuden. Esperimentuak egiteko gelak, biltegia, bulegoak eta komunak.
Nolako esperimentuak egiten zenituzten? Zenbat?
Batez ere elikagaiak aztertzen genituen, eta ura ere bai.
Robotak egiten zenituzten?
Ez genituen egiten, baina erabili bai.
Zergatik jazten duzue maskarina mozorroa ahoan?
Esperimentu batzuk oso arriskutsuak direlako.
Zure ustez Einstein munduko zientzialaririk oberena alda?
Onenetarikoa da, baina badaude beste batzuk, adibidez Marie Curie.
Esperimentu arriskutsuak egiten altzen dituzten?
Batzuetan egiten ziren, adibidez azido sulfurikoa erabiliz.
Hauek dira gure albisteak. Eritaren uinen bultzata, maiatzeko azken asteburuan bere unjaltuela baino gehiago egingo dituzte Donostian. Olatu talka jaialdiaren baruan. Musika, kantzerki, kirol, arte inguru eta ingurumen eta gastronomiarekin lotutako ekitaldiak. Artuko dituzte hiriko 10 gune hauek zabaltzeko helburuarekin. Altxan, kontxan, zaguezen, gloz eta egian. Amalan, bibide bietan Antiguon eta Alte Zaharean. Donostiar guztiok parte hartzera gonbitatuta gaude. Ikasleak Ekain eta Mirena.
Brown, indio txiki bat zen John. Brown, indio txiki bat zen John.
Lonzeko proen plantoa. Arabako, Bizkaiako eta Gipuzkoako 30 ikastetxeri laster iritsiko zaie azterketa horiek egiteko garaia. Planto egiteko ahotsak gero eta ozenago, ak hainbat, gurasok, ikastetxek eta zenbait eragilek azterketei uko egiteko asmoak iragarri dute. Idazleak, Unai eta Joritz.
Gure asmakizunak irakuri aurretik irugalen iratzaioko lagun izkutuen erantzunak aipatuko ditugu. Lagun izkutuak Mikel irakaslea eta Mariona txotxongiroa ziren. Eta hauek dira gure txapeltunak. Keiten Libonen ama, Nagorek Koldo eta Isaloen Alaren familia, Maria Malaren ama. Sorionak denei eta eskerik asko parte hartzeagatik. Batakizue, gaurko asmakizunen erantzunak gerara bitari, animatu. Geran asmakizun asko asmatu ditugu eta hiru hauek aukeratu ditugu zuei kontatzeko. Nik esan eta zuk entzun, pentsatu eta erantzun. Eta kaletik ikusten den armairuan batean baino gauza gehiago saltzen dide gizakiakan bizi diren tokia. Zen izango eta asmateireak Izalo eta Joana.
Luzea dut hori, hirugarren hori, punta behatz hori, beste guztien artean luzea dut hori.
Nik esan eta zuka entzun, pentsatu eta erantzun. Juan eta etorri dabil, baina etxea beti doa berarekin. Eta nazkagarria izan daiteke etxea bere baino handiagoa da. Zerote da, asmaitzaileak onaz etibon.
Zer dela eta zer dela oporretan gehien erabiltzen dena eta perretxiko forma duen objetua eta gehienetan horia dena? Asmatzaileak Oier eta Telmo.
Egunerokoa, maiatzaren 11. Astelen goizean ikastolako ama bat etorri zen eta etxetik ikastolako bideari buruz hitz egin genuen. Geroago marrazki batzuk egin genituen. Baita ere esan zigun maiatzaren bukaeran festa bat egingo genuela. Astearte goizean Noelek esan zigun bere ama haurdun dagoela eta ia denak hau zabaldi gelditu ginen. Jasaian, Manesek esan zigun bere ama Leire ospitaletik atera dela eta asko poztu ginen. Astearte arratsaldean aurreko ostiraleko liburuekin irakurketa ozen prestatu genuen eta primeran atera zitzaigu. Asteazkenean, taldeko esperimentu interesgarri batzuk egin genituen, gehienak airea eta ura gaiarekin erlazionatuak, eta asko gustatu zitzaizkigun. Ostegun arratsaldean, nola sartu ginen amaren sabelean, galderaren inguruan hitz egin genuen, eta azkenean ulertu genuen. Eta gero, urrengo egunean, ostiralean, munduko jolasak egin behar zirenez, Nastiak eta Noelek beraien erakutsi zizkiguten beraien herrialdeko jolas bana, kapia eta animaliak, eta jolasten eta ikasten ibili ginen. Lonze ez zaigu bat ere gustatzen, orduan gure guraso batzuk etorri ziren Lonzeren kontrako argazkia egitera, eta jarlaian plazan dira joan ginen.
Ez, Lonzerik ez!
Ikaragarrizko astea, idazleak Oier eta Telmo.
Apalatxo jolasten goizetik, apalatxo zein ederki, apalatxo jolasten goizetik. Eskuak gerritik, orain hankapuntatik, gero belau.
Orain hiru txiste, lehenengo txistea. Zer da, zein da hortz gehien dituen animalia? Perez zagutxoa.
Ja, ja, ja.
Lasten goizetik, apalatxo zein ederki.
Beste txiste bat.
bineska gazte apain eta lirain txakurtxo bat aurretik zutela zioazen kalean zehar. Fernandori beti gustatu izan zitzaion neska gaztei kaso egitea eta parean pasatzerakoan esan zien. Horixe da txakurtxo polita, nola du izena? Pitxita, pitxita? Bai, Fernando, bai, pitxita. Kontxo, kontxo, eta putzik egiten aldu ipurdia itxita?
Ja, 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 ja.
Gure azken txistea gaurkoz. Behin batean gizon handiki bat gerturatu omen zitzaion Fernandori, hau galdetuz. Zuk ezagutzen alduzu, kendu eta kendu, eta orduan eta handiago egiten den zerbait? Ezagutu ez dut ba, handia egiten duzu hori galdetzea. Ere, aitzurrean egin duen edonor daki hori. Aitzurrean ibili denak, bai gizon, bai, hartu aitzurra eta zoaz gure baratzera. Zenbat eta elur gehiago kendu eta orduan eta zulo handiagoa egingo duzu. Zuloa da kenduz handia egiten dena.
Espero dugu egun hauetan urteak betetzen dituzuenak oso ondo pasatzen. Ha, zuen, egun berezi horretan.
Zorionak!
Euskalduna altzera, euskalduna bazera, erabili euskera. Erabili euskera. Euskal Herrian zaude, euskera zabaltzeko, mintzatu bildur gabe, mintzatu bildur gabe. Zedorrek erabaki, nunko euskalduna dan, euskera zez badak.
Bukatzeko, eskerra gueiari kanta abestuko dugu. Agur, urrengo erratsaio arte. Eta ondo pasa astea.